Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Snowden.
Do, ek al la kernpunkto. Do post ioma pauso la naudec quara el sendo de la kernpunkto do ni ancora vivas iomete almeno yes.
Do post granda festado ni devis riposi
yes do fakte yes. Ni yes pasince meines simple netium bone funkciis pro kialoi
ni havis elektitan temon sed ancora necesis iomete pri studi kaj ni ankaŭ vojaĝis al Herzberg kaj tie prelegis kaj necesis iomete prepari aĵojn kaj kaj estis ankaŭ sufiĉe multe da laboro en laborejo kaj do ĉiuj tiuj koincidoj estis tie
kaj eĉ hieraŭ ni fakte volis registri am sed ni pensis ne ne povas ni devas ancora iomete preparigi kai
riposi
fakte ni faris ne faris hier oni faris hodiaŭ kaj hier oni faris
aliaj farendaĵojn jes
jes nu bone do sed ne tro da plorado
jes ne gravas ni estas nun pretaj kaj ni vidu kiel
kaj jes ni ankaŭ do certe bonvenigas niajn tujajn aŭskultantojn Antoin, ist das Donet hier mal multi Fakte, kenne wie das steht hier. Kai da bonvenon al tiui, kai da la demando ist das dort chuni permessas demando in Chevelle ist das da mi pensas ken ni povas simple foje
la ist ni vidu tu demando taugas por nia concepto.
Do, ni, facto, mi ne pensas che la che farigas vere trollai demandoi, do nia havas, ne havas tia.
Yes, eble
ja, fine. Ja, havas ja bonain auskultant.
Kai, kiel mi ancau shatus estas do, se vi mal consentos, kuni scribu commenton en nia retejo. Kai tie vi povas diskuti kun aliaj kai diri vian opinion pri la afero. Ni ĝis nun ne devis malpermesi ajnan komenton.
Krom la spamon.
Krom la spamo, jes, do spamo signifas ne, ke ju plendis, sed volis vendi al ni ian...
Fakte, la spamo estas la malo de plendado, estas la konsento. Ah, tiom bona yes. Blogo.
Okay. Yes, sed evidente estis spamo, no, ne gravas. Kaj do se vi havas... ankaŭ saman opinion, kaj ankaŭ malsaman opinion, oni vi ja povas klarigi vian vidpunkton en nia retejo kaj komenti iomete tie. Kaj mi antaŭ ĝojas la diskuton. Yes. Do bone. Do ni diris, temo estas Snowden, do kiu estas Edward Snowden.
Kiu estas Edward Snowden? Do li estas do verŝajne ĉiuj konas lian rolon. Do scias kiu li estas? Li estas tiu kiel ni diras whistleblower en Esperanto? Tiu
bona demando, fajfisto.
Ne, fajfisto. Pri kio li fajfas? Ne. Ne.
Bone.
Do li estas tiu kiu malkovras aŭ malkaŝas.
Mi dirus avertisto.
Avertisto. Jes, tio estas eble avert informanto, eble.
Jes, ĉar do tiu vorto whistleblower laŭ mia kompreno ne estas tiom facile tradukebla en la angla, ĝi estas uzata simple por tiuj, kiuj avertas ion, kiuj per sia
blovas
la fajfilon por montri iun danĝeron aŭ ion tian. Almenaŭ mia kompreno.
Yes, do tio estas eble bona klarigo, do li estas la avert informanto, kaj do li verŝajne ĉiuj scias, ke li malkaŝis sekretajn informojn de la usonaj sekretaj servoj, kiun Lieder kecke homo diras stelis, au kecke homo diris diras el prenis de la
sekretarfervoj,
kai tion ne simple publikigis, sed donis al journalistoj por ke ili publikigu. Sed eble ni iomete priparolu tion laŭ la historio.
Do, verŝajne ĉiuj vidis la foton de Edward Snowden. Li estas sufiĉe juna, li naskiĝis en jaro 1983. To jam venis tempo, kiam la heroi estas malpli junaj ol ni.
Mi ankoraŭ havas estron, kiu estas pli aĝa ol mi, sed verŝajne la lastan fojon. Mia venonta estro verŝajne estos pli juna ol mi.
Jes, kaj li laboris kiel komputilisto por malsamaj sekretaj servoj en Usono. Kai havis sufiĉe impresan vivresumon laŭ mi, li vere kapablis eniri multajn firmaojn, kiuj estas ĉiam videblaj en filmoj kaj pri kiuj ekzistas multege da misinformoj kaj onidiroj, kiel tiuj firmaoj vere funkcias kaj kio fakte okazas en tiuj firmaoj kaj li kvankam li ne havis tiom bonan edukon, li tamen estis sufiĉe lerta kaj inteligenta kaj kapablis per siaj spertoj per sia usado de komputiloj kaj programado
konvinki la dola dungantojn de la sekreta servo, ke li estas valora persono, kaj li ankaŭ havis tiun sintenon, do mi volas servi mian landon, do mi
jes, tio estas verŝajne sufiĉe grava punkto. Lia familio fakte ciam estis to ciu membro de la familio estis ia sense en la servoj de la ŝtato.
Unu estis
ekzemple avo de patrina flanko, kiu estis en sufiĉe alta posteno, estis soldato
ne ĉe la mara armeo, sed en tiu marborda polico, marborda.
Jes, kaj do pensas, ke patrino kaj fratino ankaŭ laboras en ia korto aŭ io simila. Do vere ĉio estas ligita kun la ŝtata servo, kvankam ne estas
ŝtata sekureco,
kvankam ne estas do ekzemple tiu patrino aŭ fratino ne estas ĝuste en la
kaj li volis, li kandidatiĝis en la sekretaj servoj, Charlie volis labori tie, Charlie estis konvinkita, ke tio estas bona afero, ke Usono estas bona demokrata lando, kaj devas aserti aŭ certigi sian sekurecon per tiaj rimedoj, kaj li pensis, ke li bone povos per sia lerteco pri komputilado, retumado kontribui al tio.
Jes, kaj tio li ankaŭ ricevis multajn diversajn postenojn, do kiam mi diris, ne estis nur unu nura firmao en kiu li laboris, kaj li laboris kun CIA NOSOA kaj ankaŭ laboris eksterlande por la Usono. Kai do exemple li estis en Ĝenevo, kai li estis en Hong Kongo, pensas.
En Ĝenevo li havis la unuan fojon do ni parolas fakte kion ni scias de filmo, do ĵus antaŭ kelkaj semajnoj aperis filmo.
Yes, sed mi tion legis ankaŭ en alia fonto.
Ankaŭ estas en Vikipedio.
En alia fonto, yes.
Do kai en Ĝenevo li havis taskon fakte kiel diri do liveri araban bankiston al Usono kai poste montrigis ke do li unue pensis ke do verŝajne tiu bankisto financas la islaman terorismon sed poste montrigis ke estas simplaj ekonomiaj interesoj de la usona registaro ke ili volis malfortigi aŭ iel tion bankiston kaj li vere per tre perfidaj manieroj tion atingis. So ili
jes kaj tion mi ankaŭ ŝatus ĉi tie iel substreki, ke tio estas sufiĉe banala, aŭ mi diris banala rakonto, sed necesas tion rigardi, do estas tiu bankisto, kiu fakte ne faris ion malbonan, do ne estis iu, kiu faras ian, do subtenas teroristojn, ekzemple. Sed ili ja volis ion, la usona registaro volis havi ion kontraŭ li, kaj tiam estis tasko de Snowden persvadi lin ebrie ŝofori aŭton. Kaj tiam estas io kion ili povis uzi kontraŭ li kiel
la filmo rakontas tie ke ili fakte malkovris per de Facebook datumoj ke la kor amiko de la filino de tiu bankisto havas aliajn amantinojn kaj tion diris al la filino kaj poste la filino provis mortigi sin per dorm piloloi kai dotio causis ke la bankisto do iris al ia trinkejo kai ebriigis kai poste ili kuragigis lin ŝofori hejmen alla por subteni la filion kai tiam ili povis do kapti lin kai
ĝuste tiu punkto mi legis en alia fonto ke ĝuste tiu punkto ke ili devis kuragigi lin ŝofori ebrie kun laboro de polico ke polico poste lin kapti kai tio vere estis tia fiaĵo kiu estis farita kaj tio montras ke ankaŭ homoj
estas tie ke dos la filmo rakontas tie ke Snowden diris do ni ne povas lasi lin ŝofori, li estas tute ebria, sed la estro de tiu agado diris jes, certe li ŝoforu kaj ni vokas la policon svisan ke estas iu ebriulo sur vojo kaj tiam tiel ili fakte tiris lin el la laboro, el la merkato kaj
jes kaj mi diris ke mi volas ion substreki ĉar tio estas tiu grava punkto al kiu ni ankoraŭ alvenos, ke multaj homoj diras mi ne havas ion ajn por kaŝi kaj tio ne to tiu danĝero ne estas ligita nur de kaŝado de normalaj aferoj, estas foje tiel ke homoj estas do iliaj imagoj pri la vivo, ilia agado estas uzata kontraŭ homoj. Se vi scias multon, vi povas uzi la informojn ankaŭ en malbona vojo. Kaj tio estas ekzemplo, kiu estis montrita en la filmo, kiun ni spektis antaŭ nelonge, kaj tio estis tio estis la unu el tiuj momentoj kiam montriĝis ke ne ĉiam registaro ludas ian bonan justan ludon.
Tiam venis al li la unuaj duboj kaj sed estis la tempo kiam fakte Barack Obama farigis presidente, presidente de Usono, kai li en la ballot campagno antaue promessis che li cesigos tiain spionain agadoin de la secreta servo, kai tial Snowden decidis silenti, cia li esperis, kai au credis che Obama do faros kiel li promesis antaue, sed do kelkajn jarojn poste li li vidis ke fakte male do fakte la metodoj estis pli efektivigitaj kaj do oni estis uzataj kolektitaj datumoj por detekti homojn en Afganio kaj Irako kaj mortigi ilin per tiaj flugrobotoj kaj dort tiam li iam havis tion konvinkon ne tio ne estas tio kion mi esperis ke aŭ kion mi pensis ke
grava afero faras. Jes, ke grava afero estas ke tiuj atakoj ne ĉiam mortigis nur homoj, al kiuj Usono havis jen do konvinkaj kialoj fari tion. Foje estis ankaŭ infanoj tie, aŭ estis tuta familio, kiu mortis per tiuj atakoj.
Do oni ja dirus, ke do se ŝtato planas mortigi homon ie eksterlande, tio devus esti ia, do ne estas en batalos, do ne estas tie, ke estes soldatoi, kiu batalis, kai ili iel subtenis per flugrobotoi, sed ili vere planis tiun homon, ni volas mortigi, cia li genas, minusias, kai do ni rigardas, ču ni havas datumoin, kiu permesas al ni lokalisi tiun homon, da exie kiel li estas, kiel li trovigas, kiel li movigas, kai tiam sendi flugroboton por motigi lin. Kai oni devus pensi, ke fakte tia agado, do bone, se entute estas permesata en demokrata stato, au por registaro de demokrata stato, devas esti iai travideblai decidoi, kiui poste, almenau poste montras, ke estis decidu, kiu havis ian senson, eble povus ja esti, ke estas dangera persono, kiu eble volis just mortigi multain homin, sed tiai decidoi estis tiu fisa au feisa kortumoi, kai ili tute ne estis travideblai.
Kai tio estes, do multe homoi povus tion kompari kun la sekretaj servoj en komunismaj landoj, kiu ankaŭ do se iu ne plaĉis al iu altranga oficisto, tiu ne povis fari ion ajn. Tio simple ne estis vera kortumo kun tiu persono kaj simple estis elpensitaj akuzoj kaj elpensitaj aferoj kaj tiuj homoj simple havis malbon ŝancon kaj nun estas ja tempo post la atako, jen dek kvin jaroj post la atako al World Trade Center, kaj ĉiuj diras, ke tio estas nome de batalo de la kontraŭ la terorismo. Sed necesas ankaŭ pripensi, kie estas limoj de tiu batalo, ĉar se iu akuzos vin, ke vi estas teroristo, kaj ne vere estas ia kortumo, ne vere estas ia ŝanco pruvi, ke vi ne estas, kaj ĉiam povas povas io okazi ke do iu simple montras per la fingro kaj diras vi subtenas terorismon kaj se ni permesas nun tiun malklaran batalon tio plu evoluos kaj iam venos al la punkto kiu tute ne bona.
Yes, nu bone, do niam estas mese de la discuto, fakte ni volis unue iomete rakonti la historion. Do tio estis, do iam li decidis, ke li volas tion malkaŝi al la publiko, kaj ni scias, ke antaŭe estis iam tia okazo, ke usona soldato malkaŝis sekretojn, kaj tio estis Chelsea Manning, kiu simple donis datumojn al WikiLeaks, kaj WikiLeaks simple en la reto publikigis ĉion, do jen la datumoj. Kaj do estas do la plej signifa de tiu datumo estas tiu filmo, kiu montras ke el usona helikoptero ili mortigis homojn surstrate en Irako. Do estas do mi ne vere povas juĝi, ĉu tiu homoj vere estis iaj danĝeraj homoj, do ili ne do de tiu bildo de la helikoptero ili ne vere aspektas danĝeraj, do kaj ili ne havis iajn danĝerajn armilojn aŭ io tia. Do mi ne povas tion ĝis fine juĝi, sed do se oni aŭskultas la homojn de la en la helikoptero, kiel ili interkonsentas, ke ili pafos kaj tiam do tio ne estas kion mi atendas de profesiaj soldatoj. Ili estis plezuro por ili mortpafi homojn kaj
Jes, kaj fine ankaŭ estis infanoj, kiuj estis vunditaj.
Jes, kaj ili bone, sed tio ja ne estas la hodiaŭa temo. Do tio estis tiu, ni nu volis memorigi, do tio estis tiu okazo de Chelsea Manning, aŭ tiam ankoraŭ estis Bradley Manning. Kaj la problemo pri tiu afero estas, ke ĝi ne vere havis kaŭzis grandan debaton, ĉar ne estis ĵurnalistoj, kiuj klarigis. Estis simple la materialo aperis en la reto, kaj homoj koleriĝis pri tiu filmo, kaj estis ankoraŭ iaj mesaĝoj de usona registaro al usonaj ambasadejoj, kaj homoj tralegis tion kaj ridis, kaj do ne kaŭzis debaton pri la agado de Usono en la milito en Irako, kaj do tio ne havis tiun celitan efikon, kaj tial Snowden diris, do ke li ne volas simple iel anonime per de WikiLeaks publikigi sen komente la materialon, kaj do li decidis doni ĝin al spertaj ĵurnalistoj, kaj do tio estas iomete amuza historio, ĉar li fakte decidis, ke la ĵurnalisto Glenn Greenwald, estas usona ĵurnalisto, kiu laboras por la brita gazeto Guardian, kaj li volis transdoni la datumojn al li, kaj por ke la Guardian povu publikigi la materialon. Kaj do li skrisendis ian mesaĝon anoniman al Glenn Greenwald kaj demandis, ĉu vi havas pogo poŝlosilon, ke mi povu kiel fonto al vi sendi ĉifritan dosieron. Kaj Glenn Greenwald diris: pogo poŝlosilo, kio estas, mi neniam aŭdis pogo poŝlosilo, kio estas tio? Kaj do tiam li kontaktis Laura Poitras, estas ankaŭ do ĵurnalistino, kiu faris dokumentajn filmojn pri usona agado en la milito, kaj ŝi havis pogo poŝlosilon, kaj li povis per tio sendi ĉifritajn mesaĝojn al ŝi. do se auskulta journalisto, do havu la eblon
yes,
por ricevi schloss
privite messaggio. Yes, kiam yes. Venas ia.
Kai alla administranto della red post sistemo de gazetoi, estas malbona ideo simple directi la red postan sistemon al Google ti un multa gazetoi faras. Mm-hmm. Es wäre schocker affero, do seriosa gazetoi havu da sian propran infrastrukturon sekuran, tiel ke fontoi povus confide kontakti journalistoin in tiai casoi. Mm-hmm. Yes, so tiam li kontaktis Laura Poitras, ka ili interconsentis renkontigi en hotelo en Hongkongo.
Mm-hmm.
Do Hong Kong Snowden electis char estis suffice libera lando kiun ne ado do Chinio ne estas tiel aparte libera lando sed Hong Kongo almenaŭ estas tiu pli libera zono kiun ne havas iajn extradiciajn kontraktojn kun Usono.
Mm-hmm.
Do li sentis sin sekura.
Kaj li ankaŭ laboris en Azio kaj do almenaŭ kelkajn almenaŭ bazajn sciojn de la lingvo li havas, ĉu ne? Mi ne scias
en kiu
nivelo
li estas la ĉinan.
Mi pensas iom da ĉina kaj japanan ankaŭ.
Li laboris en Japanio.
En Japanio, kaj en mi ie legis ankaŭ ke bazan scion de ĉina lingvo.
Do li estis en Hongkongo en tiu hotelo kaj tie dum kelkaj tagoj li priparolis kun tri ĵurnalistoj do kun Poitras, Greenwald kaj Ewan McEskill ankaŭ de la The Guardian priparolis la aferon kaj tiam la ĵurnalistoj do komencis publikigi partojn de la materialo. Kaj tiam la usona registaro aŭ la usonaj servoj komencis serĉi aŭ provi eltrovi la identeco de la spiono. Kaj Snowden decidis do mi ne volas kaŝi min. Mi estas fiera pri tio, kion mi faris. Mi estas patrioto, mi volas plibonigi mian landon, ke ĝi fariĝu pli libera, pli demokrata, kaj do mi ne volas kaŝi min, kaj li decidis per filmo, kaj do Laura Poitras ja estis ja filmistino.
Yes, do, dum tuta tiu tempo, kiam Snowden parolis kun ĵurnalistoj, Laura Poitras havis la kameraon en la ĉambro kaj ĉio fakte estis filmita, kaj de tio poste ekestis filmo Citizen 4. Do tio estas ne ludita, tio estas dokumenta filmo, kiel vere okazis dum tiuj priparoloj, kiel funkciis, kiu diris, de tiu filmo, do tie vere estas vera Snowden tie, kaj mi ne havis senton, ke li volas, li faras tion por ricevi iun publikan laudon aŭ ion tian.
La filmo, pri kio vi parolas, nu por klarigi tion, la filmo estas Citizen 4, kaj tio estas fakte pseudonimo, kion Snowden uzis en la unuaj interkomunikoj kun Laura Poitras.
Jes, kaj nur malgranda noto, ke tiu filmo poste fakte venkis kaj ricevis Oscaron en 2010 mi pensas, kaj do estas spektebla kaj ankaŭ spektinda laŭ mi.
Do jes, vere estas spektinda. Estas historia dokumento.
Kaj mi dirus, ke mi vere ne havis impreson de Snowden, ke li faras tion iel por mem prezenti sin en la publiko, por esti famulo, aŭ simple mi kredas je tiu bildo de li, ke che li vidis aron quin shandris lian credon je la registaro kai che li vidis aferoin quin tutte to shandis lian relaton al secretai servoi, kai ne plu credas ke tiu secretai servoi vere helpas al usonanoi, kai tial volis to faris tion, kion li credis ke estas la plej grava afero, kai ke tion kion li devis fari.
Yes, kai tiam doli mal kovris sian identetson, lieber wolle, kai tiam la tui la usonana registaro postulis extradizion de Snowden de la China registaro. Kai set dort hier ist das Anker tia amusa flanka historio. Char dolla plena nomo de Edward Snowden ja estas Edward Joseph Snowden. Kai la tiu oficiala extradicipeto kiun usona registaro sendis al la China registaro petis extradicion de Edward Jo Snowden. Do ili malongigis tiun mesan tiun duan persona nomon. Kai tiam la China registaro diris ni ne scias kiun vi faktes celas, cia ne estas kompleta nomo. Kai do ni devas ekscii unue, kai tio daŭros iomete, kai en tiu tempo Snowden havis la eblon elvojaĝi la landon. Kai ancora ne estis cia la China registaro per tiu hesito, ĉu estas intense aŭ ĉu vere estas io byrokratia afero. Li havis la ŝancon ancora eskapi al Rusio, do li havis li simple iris al la flughaveno kai fakte kun Sarah Harrison, Sarah Harrison estas kunlaborantino de WikiLeaks, kai ili acetis bileton por flugvojaĝo al, mi pensas ke eĉ al Havano.
Eĉ al Ekvadoro.
Au eble ambaŭ, ili provis, mi pensas ke ili provis ambaŭ, kai tiam ili flugis al Moskvo, kai simple por ŝanĝi aviadilon tie, kai tiam montriĝis ke intertempe la usona registaro sen validigis la lian pasporton.
Yes, tiam vere komenciĝis la ĉasado.
Kaj li devis li kaŝiĝis, li estis kaptita tie en la tiu transvojaĝejo de la flughaveno.
Kion mi konsideras interesan historion de tio estas ankaŭ ke kiam estis publikigitaj tiuj dokumentoj. Estis pluraj landoj, kiuj ofertis al Snowden eblecon resti tie, kaj unu el ili ja estis Bolivio, kaj Bolivia prezidanta aviadilo flugis tiatempe de Moskvo al Bolivio. Kai tiam la usona registraro tenis la šnuretojn kaj Francio, Hispanio, Portugalio kaj Italio malpermesis transflugon de prezidanta aviadilo tra ilia aerospaco. Kaj tio signifis ke la che la aviadilo devis surteriĝi, ke estis traserĉita, ke mi fakte ne povas imagi, ĉar estis suspekto ke Snowden jam estas en la aviadilo, kaj mi ne povas imagi, imago che Air Force One devas surterigi ie en do ie
mi,
ein
mi pensas,
ca iu traserchas la Air Force One.
Do mi pensas che Europa Unio fakte faru ion tion. Do fakte ja usono ja suffice dependas della Europa, do milite dependas della Europa AR spazio. Kai do exemple ist das Tio Granda Flughaveno in Ramstein. Kai do Tio ist das fakte Luita alla de Germanio al Usono Luita Terreno. Kai do kia la Germana Registaro ne diras do wie ne plu reitas usition. Kai do Tio ist das Char do Tio 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 wie das in Tio Tio alia.
Mi dirus ke ne comprenu nin malbone, char mi ne havas ion kontraŭ la usono iel speciale, sed laŭ mi tiuj reguloj devus esti ambaŭ flankaj. Kaj mi vere ne povas imagi, ke iu diras al usona prezidanta aviadilo, ke ĝi devas surteriĝi je meze en la de la vojaĝo, ĉar ili suspektas, ke estas tie iu krimulo. Kaj kial tio eblas por aliaj ŝtatoj, tio estas laŭ mi tio
maljusta. Oni povas longe diskuti. Oni fakte la tiu prezidento de tio, kiel li nomiĝas, Evo Morales, li povintus diri: ah jes, vi ne permesas al mi superflugon, mi prefajfas, mi tamen flugas. Kion vi volas fari? Ĉu pafi? Ĉu vi vere volas mortigi prezidenton de alia lando? Ne, estas prezidento, do ŝtata prezidento.
Mi fiĝis diskuton antaŭ nelonge, ke estas prezidanto.
Ne, prezidanto, kaj ŝtatestro estas prezidento. Au imperiestro, au regio, au diktatoro, au presidente.
Tiam presidento.
Yes, kai yes, tio estis ia ankaŭ ia flanka historio, estis multaj tiaj pripensoj, do homoj diris: mi vidis Snowden en Oslo enirante aviadilon al Reykjaviko, ĉar estis tiu onidiroj, ke li volas fuĝi al Islando. Kaj Islando diris: ni verŝajne donus al li asilon, sed do la asilpeto devas esti petata surloke. Do li ne povas el Hongkongo au Rusio peti tion, li devas unue veni kaj peti tie, kaj tiam ni decidos. Kaj do estis vere multaj tiaj do quasi au pretextoi au li kaŝis sin malantaŭ leĝoj kaj
do tio estas unu flanke de nove tio, ke jes, se tio leĝo validas por ĉiuj, bone.
Yes, tio estas leĝoj,
sed tute danĝera situacio, ĉar ili same povus decidi, se li estas sur tero de Islando, ke ili tamen sendos ĝin al Usono.
Tio minaco de ekstradicio ja ĉiam estas.
Sed kiam ili diras, ke ne, ni ne donos azilon, kaj li jam estas tie, kie eblecoj tiam poste estas fakte.
Tio estis ja kiel do Putin, la usona prezidento.
Rusa.
Rusa, yes, Rusa, yes. La Rusa presidento, lia fakte vere politike uzis la situacio, do estas lia diris: ah, yes, Snowden estas ĉi tie en Moskvo, en la flughaveno, do li ne havas vizon por Rusio, kaj do li ne povas envojaĝi al Rusio, do li estas libera homo, do ni ne havas ion kontraŭ li, li estas libera flugi kien ajn li volas. Ah, li ne havas pasporton validan. Ah, yes, ha. Tio estas ja eble problemo por li, sed do por ni li estas tute libera homo. Ni ne havas ion kontraŭ li. Kaj poste do en la diskuto li pli kaj pli fakte montris tiun pretecon do eble doni asilon al Snowden kaj finfine Rusio ja donis asilon al Snowden, kai Chiwi poste diris, ha, kai li devas, kai li crashas sin en cella granda mal amico en Rusio, li estas perfidulo, kia line venas heimen, kai do estas, et ali flanke estas vere embarrasse, ke li devas crashigi en, au devas resti en uso en Rusio, ke Rusio vere estas la nura lando kiu akceptis lin.
Yes, do unu flanke de nove estas iomete logike, ĉar se Rusio kaj Usono dum longega tempo kverelas kiu estas plej bona lando, tiam kompreneble ke Rusio volas montri ke ili estas pli gastema Usono mem. Kaj tio estas interesa afero, ke mi hodiaŭ aŭskultis podcaston de Usono pri tio, ĉu nomi Snowden heroon aŭ perfidulon, kaj tie iu senatorino fakte unu el ĉefaj ŝiaj argumentoj estis ke kaj imagu Snowden iris al Ĉinio kaj poste al Rusio kaj volis transdoni dokumentojn tie. Mi pensis, sed do li unue ne estis en Ĉinio kaj due en Rusio li devis resti, ĉar li ne planis fakte esti en Rusio.
Ili ja lunigis la pasporton.
Kaj tio estis la afero, kiun vere Usono iel agordis, ke tio finis tiel.
Kaj kio estas vere ankaŭ interesa demando, estas interesa afero, estas tie, ke multai en Usono diras, do ĉefe la politiko diras, li venu al Usono kaj defendu sin en la kortumo. Sed do li ja estas akuzata je do kelkaj, do ni notis tion ŝtelado de registara posedaĵo kaj ia tia
ne permesas tiun komunikon de nacia defendo, informoj kaj interne komunikado de sekretaj.
Do tiuj estas ĉiuj tri estas partoj de aŭ fakte krimoj, kiuj estas do definataj en la leĝo, en la kontraŭspiona leĝo. Kai la kontraspiona leĝo ne antaŭvidas, ke la akuzata klarigu siajn motivojn. Kai ĝi tute ne antaŭvidas, ke la kortumo ankaŭ juĝu la situacion. Do ekzemple, se ni prenas aliajn krimojn, ekzemple ŝteladon. Do estas vi povas ŝteli, ekzemple do vi planas ian kun armiloj ian bankŝteladon, bankrabadon, kaj do vere eble eĉ ne mortigas homon, ĉar tio estas alia krimo, sed do vere estas ia tre perfida kaj planita ŝtelado, kaj eble do io tia aŭ vi povas ŝteli simple, ĉar do vi estas eble senhejmulo kaj iu forgesas monujon ie, au ie kai li vi simple prenas gin kai forkuras. Do tio ambau estas stelado, kai tio ambau estas krimo, sed ili estas malsam grave punatai. Do char oni ankau jujas, kai la jujisto, la kortumo, devas fakte ankau pri studi la situacion de la krimulo, kai lautio anka fari taxi la punon same es mortigo do vi povas se vi planas mortigi homon char vi volas lian monon au al havas aliajn avantajojn tio estas au vi povas en ia batalo do kolerigi kai mort bati iun tio estas ambau estas krimo Ambau estas eble ne la samaj krimoj, sed almenaŭ similaj krimoj. Ambau estas punataj, sed malsame. Kaj do la tiu kontraŭspiona leĝo tute ne distingas. Do ne distingas, do eksplicite ne distingas, ĉu iu vendis sekretojn al la plej altpagata paganta kliento aŭ ĉu iu simple ĉar do en la konvinko fari bonan servon al la publiko do malkaŝi malbonaĵojn tiu leĝo tute ne antaŭvidas pri studi.
Kio estas ankaŭ interesa pri tiu leĝo estas ke ĝi estas pli ol cent jar aĝa. Do tiu leĝo ne estas vere aktuala, tiu leĝo estas malnova kaj tamen daŭre estas uzata. Kaj kio ankaŭ estas vere interesa estas ke en lasta tempo ĝi estis uzata aŭ uzita kontraŭ pluraj homoj kaj ekzemple jam menciita Charles Manning ricevis 35 jarojn en malliberejo laŭ tiu leĝo, kvankam estis dirite ke neniu estis vundita per publikado de tiuj dokumentoj. Do same kiel vi diris, dependas kiom grava estas la fina rezulto, kaj ĉu tio kaŭzis ian danĝeron aŭ ĉu vundiĝis iu aŭ ĉu mortis iu, kaj en kazo de Charles Manning estis dirite ke neniu estis vundita, do ne estis iel vere grava, kaj tamen ricevis 35 jarojn en malliberejo.
Ĉar tiu leĝo tute ne interesiĝas pri la konteksto.
Kaj alia afero estas ke dum la prezidenteco de Obama, ĝi estis uzita kontraŭ pli da homoj ol dum la regado de aliaj prezidentoj kombine. Do vere en lastaj jaroj ĝi estis sufiĉe ofte uzata. Kaj tio ankaŭ montras, ke la evoluo iras en malbona direkto. Ĉar se tiuj homoj ne povas sin defendi, tio estas tio ne sonas vere bone. Kaj krome alia afero estas kiam mi aŭdis la homojn diri do ĉefe estis homoj kiuj nomis la Snowden perfidulo kaj ili ankaŭ diris ke do lia devo estas nun veni al Usono se li kredas ke li faris bonan aferon li devas veni al Usono kaj defendis sin je la kortumo. Kaj kortumo povas decidi. Tie mi havas fakte du aferojn, kiuj estas tute kontraŭ tiu diraĵo. Unu estas, ke tiu leĝo li estas akuzita de tiaj aferoj, en kiuj neniu interesas pri la
pri la klarigo.
Tio estas unu afero, kaj dua afero estas, do imagu kion li malkaŝis. Li ja malkaŝis ke estas spionado tra la tuta Usono, tra la tuta eksterlando, kaj usona registaro kolektas amason da datumoj. pri ĉiuj. Do simple pri ĉiu ajn kaj estas datumoj pri telefone alvokoj, kiu vokas, kiam, kiom longe, kion vi aĉetis kie, kion vi kiam skribis al kiel retpoŝto, kiel statuso en tuj mesaĝiloj, ĉion.
Yes.
Tio signifas, ke usona registaro havas ankaŭ ideon, kiu pensas kiel. Do, de tiuj datumoj estas tute facile diri, por kiu vi voĉdonis en lastaj balotoj, en kion vi, kiom multe vi venontfoje elspezos por aĉetado de auto aŭ domo. Do, eblas diri nekredeblajn aferojn, ĉar tio estas tiom prediktebla. Kaj antaŭvidebla, kaj estas tute facile diri, se estas hazarda elekto de homoj al tiu kortumo, kiu decidas, estas tute facile elekti homojn, kiu simple diros, jes, li devas esti mortpafita.
La tuta strukturo kolapsis, kiu mi... Ja, fakte, ni volis, planis unue fin rakonti la historion, kaj tiam la debaton.
Fakte,
mi debitus tion antaŭ vidi, ĉar mi jam konas nin, kaj mi scias, ke ni ne sekvas nian linion.
Tio estas unu el tiuj ne finpensitaj aferoj, kiuj homoj diras, ke nun li devas reveni al Usono kaj atendi justan kortumon.
Estas tion, li diris, ke li ŝatus reveni, sed li ne havas, li ne vidas ŝancon antaŭ kortumo fakte klarigi sian pozicion, kaj tiel ke vere estas decido, ĉar la leĝo strikte diras signifas tiom da puno, kaj li diras ja, jes, mi faris tiujn krimojn, mi ŝtelis tiun informon kaj mi donis ilin al fremdaj homoj, kaj tute klare, do ne estas ŝanco, ke mi, ke la juĝejo aŭ la kortumo fakte iel ne...
To nura afero estas, ke kortumo povas ja diri, jes, dankon, ke vi faris tion, ĉar tiu evoluo estis malĝusta kaj necesis informi la publikon kaj
ŝanĝis la... Ili ne povas, ĉar leĝo estas leĝo.
Li ĉiukaze laŭ tiu leĝo devas ricevi punon, sed ja puno povus esti malgranda, aŭ estas alia ŝanco, kiu fakte estas nun esperata, kaj tio estas, ke li ricevos pardonon de Obama.
For pardonon de la prezidento.
Yes. Kaj tiu pardono de prezidento estas do interesa afero, ĉar do Obama povas tion fari, kvankam ĝis nun, kiel mi aŭdis, ĉiam estis laŭ mi Obama persone ne konsentas kun tio, ke Snowden faris ian
Obama ĝis nun iom ĉirkaŭ Merkel lumis, kaj mi uzis fakte malbonan esprimon, ĉar nur germanoj tion komprenas, ĉar fakte
sed kio estas kion mi aŭdis li vere diris, ke tio estis malbona afero, kiun li faris, sed tio ja estas politiko kaj li kiel oficiala persono povas ankaŭ fari aferojn, kiuj ne estas tute kun lia persona opinio. Tio estas unu afero. Kaj no, ne estas vere granda ŝanco, ke io tia okazos post novaj prezidentaj balotoj. Ĉar denove ambaŭ
mi ne kredas je tio. Sed nu,
post prezidente baloto ne, kaj pro tio ekestis la kampanjo Pardon Snowden, Kaj tiu kampanjo estis antaŭ nelonge lanĉita kaj ĝi kolektas subskribojn kaj monon ankaŭ por puŝi iomete al Barack Obama por ke li donu tiun pardonpeton al Snowden kaj fakte tiu kampanjo estas ankaŭ teorie parto de campanio estas ancau nova filmo de Oliver Stone, kiu nomigas Snowden, pri kiu ni jam parolis, per kiu ni klarigis kelkajn aferojn, kaj ĝi ja volas ankaŭ subteni tiun agadon. Mi pensas, ke tiu kampanjo venas de FOFO.
FOFO, jes, tion ni unu foje ja menciis en la podcasto, en la epizodo.
Vi cifrado, ĉu ne?
Ne, pri la melo.
Pri la melo, aha.
Do, estas la epizodo, ne? Arkivo. Venu. Pri la, do, estas corpo quardecdu, jes, la quardecdua.
Yes.
Es granda frato melo kai keksoi. Tiu parolas pri la agado de FOFO, Electronic Frontier Foundation. Kai tiu estas tiu neregistara organizo kiu do okupiĝas pri do libera komunikado kaj
Vi faras multajn interesajn aferojn kaj tiu estas vere
ekzemple ili
interesa kaj grava
ili faras softwaron por protekti sin kontraŭ spionado kaj se tio ni priskribis en tiu kvardek dua
epizodo
kernpunkta eldono antaŭ
antaŭ longe pli ol jaro.
Iom pli ol jaro.
Jes, kaj tiu kampanjo laŭ mi ankaŭ estas subteninda same kiel aliaj agadoj de FOFO. Do pri Google aŭ serĉu kion FOFO faras kaj subtenu. Kaj jes, ankaŭ decidu ĉu subteni kampanjon por pardon Snowden. Jes, mi ankoraŭ fakte ŝatus reveni al tiuj dokumentojn, kiujn li publikigis. Do multaj homoj kiuj estas kontraŭ Snowden fakte diras, ke nu jes, kaj kion li diris, kion ni ne sciis.
Kio?
Kion li diris, kiajn dokumentojn li liveris, kion ni ne sciis. Ĉi estas malfacila demando. Estas ĉefaj dokumentoj estis pri tiu spionado kaj ankaŭ spionado inter ŝtatoj. Do estas tiu Prism dokumentoj to mi pensas ke la grava punkto kiu estis tie estas mi pensas ke ĉiuj scias aŭ iel sciis ke registaro havas povon spioni, sed verŝajne nur malmultaj homoj povis imagi en kiu granda skalo tio okazas, kaj ke ĉiuj tiuj informoj estas stokitaj, ĉar simpla teknologio permesas tion jam.
Jes, do tiu interŝtata spionado, nu jes, do estas tiu demando, do estas ja ĉiam tiu granda argumento, estas ja kontraŭ la terorismo. Kai, nu, da oni simple devas iomete da rigardi kelkajn nombrojn, da kiom da homoj mortis en la pasintaj dudek jaroj pro terorismo, kaj kiom mortis pro usonpolica pafado. Tio estas interesa komparo, kiom da homoj frostmortas en la vintro. ankaŭ interesa komparo kaj do kiom granda fakte estas la terrorisma danĝero, ĉar estas ĝi estas laŭ mi ĝi estas tute neglektebla do en estas do ankaŭ en Germanio niaj sekurecaj politikistoj do disvastigas tiun senton do morgaŭ venas la islamistoj kaj do mortigas tutan Berlinon kaj ĉar se ni ne ĉion bone interceptas, collectas kai spionas.
Kun tio venas alia do sento, ĉar ni ne havas pruvon, sed estas sento ke tio estas tiu timo vere estas subtenata de la registaroj kai ili do ekzemple mi audis la podcaston pri la afero kaj ĉefa punkto estis do diskuti ĉu Snowden estas hero aŭ perfidulo, estis tie homoj kun du diversaj opinioj, kvankam estis nur unu kiu pensis ke li faris bonan aferon kaj du kiu pensis ke malbonan aferon kaj unu ĵurnalistino kiu laŭ mia opinio estis pli al tiu flanko ke li ne ŝatis la agadon de Snowden kaj tiu epizodo
podcasto kiel ni ĝi nomiĝas
En tiu unu epizodo la komenco estis dediĉita al ia pafado aŭ ne pafado, pardon, iu faris bombon kaj faris bomban atakon.
Kaj Snowden kulpas.
Kaj ili dediĉis kelkajn minutojn al priskribo de tio, ke estis ia muslimo, kiu faris tiun atakon, kiom da homoj mortigis kaj kiel la serĉado evoluas, kion ili eksciis, kaj poste ili parolis pri Snowden, kaj tio kompreneble, se vi ligas tiujn du aferojn kaj prezentas tio, kio okazis, tiel ke estis teroristo. Kaj se Snowden ne farus, kion li faris, tiam ili kaptus lin pli frue, aŭ mi ne scias, tiam simple donas tiun senton, ke jes, tio estis malĝusta. Kaj mi pensis, ke tiu raportado estis simple celita tiel, ke do tiu en la podcasto tiuj du aferoj ne estis ligita. Tio estis simple raporto, kaj tio estis poste libera diskuto. Sed ili faris tion ene de unu epizodo, kaj homoj simple faras tiun juĝon en la kapo, kaj jes, estas malbone.
Mi ankaŭ iomete, aŭ ne iomete, mi vere koleriĝas pri ĉefo en Germanio, mi vere observas tion pri la tiu ĉefturenta ĵurnalismo, do ili kiam estas ia afero kiel iel aspektas ke ĝi eble povus esti terorisma atako, ili dediĉas kvaronan horon de la ĉefaj novaĵoj al tio kaj tute ignoras ĉiujn aliajn aferojn kaj do tio kaŭzas tion timon en la popolo ke morgaŭ venas la teroristoj aŭ jam estas ĉi tie kaj samtempe ankaŭ donas bonajn ludkartojn al politikistoj, kiuj volas pli severajn leĝojn kaj pli da permesoj al polico kaj sekretaj servoj, kaj kiun ili faru laŭ mi estas pli malpli forignori tion. Li povus ja fakte en la fino de la novaĵo kiel raporti, kiel ili kutime raportas sportajn rezultojn. Li povus ja diri kaj nun la terrorismo raporto do en Würzburg nekonatulo atakis tri homojn per hakilo kaj vundis tri homojn, punkto fino. Kaj do en tie
estis tio en... Se tio estas daŭre la ĉefa temo en la novaĵoj, tiam vere vekiĝas la timo, kaj tiu timo estas la ĉefa afero, kiu permesas fari ankaŭ malbonajn leĝojn kaj pli severan observadon, kaj tio ne iras al bona direkto. Kaj mi ankaŭ alian podcaston aŭskultis pri la temo, kaj tio estis ankaŭ kun interesa vidpunkto, ĉar tie iu ĵurnalisto diris, ke li fakte pardon petis de lia filino, aŭ estis kvazaŭ letero al lia filino, kaj tie li diris, ke li pardon petas pro tiu mondo, kiu malrapide kreiĝas post la atakoj al tiu World Trade Center. Ĉar tio estis antaŭ 10 jaroj, kaj lia filino estas 20-jaraĝa, kaj li diris, nu, ŝi estis 5-jaraĝa infano, vera infano, kiam tio okazis, kiam ŝi komencis percepti la mondon, kaj nun ŝi estas 20-jaraĝa, kaj mondon, kiun ŝi konas, estas nur mondo, kiu timas je teroristoj, kiu estas observata, kiu estas, li devas diri ke lia filino ne konas alian mondon. Do ni memoras, kio estis libereco antaŭe, ke oni ne devis forpreni ŝuojn en la antaŭ eniri aviadilon, ke oni ne povis kunporti ian dentopaston ekzemple kun si en la mansako, kio tute ne eblas nun. Kaj to se iu vojaĝas per aviadilo, tiam estas tiu timo, kion mi devos forĵeti venontfoje, ĉar ĉiam estas, mi havas kolegon, kiu havas nigran barbon, kaj li ĉiam estis traserĉata tio estas ne bona
tio aviadilo. Do mi ankaŭ parolis kun multaj homoj, kaj li diris, tio ja estas por nia sekureco, sed tio estas sekureca teatraĵo. Do ni simple montras, jes, ni faras ion ĉi tie, neniu povus kunporti danĝerajn substancojn al la aviadilo, vidu kion ni ĉion faras. Sed do tio estas, ĉar oni, do ekzemple, oni rajtas nur kunporti 100 mililitrojn da likvaĵo al aviadilo, ĉar povus esti ia eksplodebla likvaĵo. Do nu, se mi volas litron, mi prenas simple 10 homojn, kiuj tio enprenas po 100 mililitroj, kaj jam mi havas litron. Do, kaj baterio de komputilo estas bombo laŭ energia denseco. Do tio vere, tio tute ne utilas. Tio estas simple nur por montri, ni estas potenca ŝtato.
En ĉiu muzeo de sekretaj servoj vi povas vidi la pafilon faritan de la skribilo. En ĉiu. Yes, neniu forprenas skribilojn.
To ni iomete devojiĝas.
Jes, ni revenu. Estas simple tiel, ke tiuj sekurecaj aferoj estas iomete troigaj, kaj tion kion Snowden montris ke estas stokita ke estas ke iĝas normo en sekurecaj servoj. Tio ne estas bona vojo simple. Kaj ni devas iel de tiu vojo reveni kaj kio ankoraŭ iomete ĝenas estas tiu lia faris tion nome de Usono kiel usona loĝanta patrioto kaj kio estis la ĉefa instigo estis ke do Usono spionas eksterlandanoj kaj tio estas en ordo, sed se Usono spionas usonanoj, tio ne estas en ordo kaj tio ankoraŭ ne estas laŭ mia juĝmaniero justa.
Tio estas la tasko de NOSOA, estas spioni eksterlande, kaj do tion ili faras.
Jes, sed
do ankaŭ Germanio havas tian servon. Kiu ni ankaŭ povas longe paroli.
Jes, pri ĉiuj tiuj servoj oni povas longe paroli, sed simple pri ĉiuj tiuj servoj mi havas tiun opinion kaj kiel to estas bone ke ili protektas siajn proprajn homojn, sed alikaze se faras iu alia, tio to mi diras, nu bone, ankaŭ mi faras. Aŭ ja simple mi pensas ke estas same malbone se Usono spionas eksterlandanoj kaj kolektas ĉiujn informojn pri eksterlandanoj, same kiel se Usono spionas sian propran popolon.
Ĉu vi scias, kion la germana eksterlanda sekreta servo faras? Do ekzistas tiaj kameraoj por observi terenon, kion oni eble uzas en banko aŭ en ia tereno, kiu estu iel sekurigita. Kai tiui kameraoi venas de ia firmao, kai ili havas retconnectron, kai oni povas tra la reto, oni povas havi la bildon de la kamerao. Kai tiui kameraoi havis tian malantauan pordon, do ili kontaktis ian servilon en Usono, kai diris, jen mi, se vi volas mian bildon, diru, kai mi sendos la bildon. Kai dort, tio estis spioniloi de ia Usona instanzo. Kai do estas nun pruvoi, ke la Bono do, la germana eksterlanda sekreta servo, kies tasko fakte estas defendi Germanion kontraŭ eksterlanda spionado, ili sciis tion ekde dek jaroj. Kaj ili do fakte ilia tasko estus diri tion. Vidu tiu kamerao estas danĝera, ne uzu ilin, kaj se jes, bone faru bonan tian fajromuron kontraŭ ili, kaj tie ke ili ne povas kontakti tiun servilon en Usono. Do tion ili ne faris. Do male ili aĉetis multajn da ili kaj vendis ilin malmultkoste, tie ke ili laŭeble plej multe estu uzata. Kai ili diris, jes, dann tja nun oni kaptis ilin, dort hier ist das Britian Jan Anko der was paroli nun oni exis tion, kai demandis ok kiel vi faris tion, kai li diris, seni avertus la germanan popolon pri tio kameraoj, do eble estus politikaj malfacilaĵoj kun Usono pro tio.
Jes, tio fakte estis ankaŭ unu el tiuj aferoj en, mi pensas ke tio estis Prism, ke laŭ leĝe ankaŭ do eŭropaj ŝtatoj estis ankaŭ multe afektitaj per tiuj malkovroj, kaj estis tiel laŭ tio, kion vi diris, la ŝtata sekreta servo ne rajtas spioni propran popolon, sed rajtas spioni popolojn de ĉiujn aliajn ŝtatojn. Kaj ili faris aliancon kaj interŝanĝis datumojn. Tio signifas, ke Do exemple, germana servos spionis angloin, kai poste angloi acetis tiun
documoin. La germana, la germana, tio estis, ja vere, kai tio fakte estis la lasta chapitro de la historio, do kio estis la consequenzoi de la Snowden malcrashoi, kai unu sufice grava consequenzo estas en la germana parlamento occupigas pri la afero. Ili havas tian esploran komitaton, kai ili kai tiai esploraj komitatoj de la germana parlamento, ili estas sufice povaj, ili estas kvazaŭ kortumo, ili povas inviti homoin, oder nennu inviti homoin, ili povas, do kiel diri, venigi homoin. Kai, kiel kortumo, anka povas venigi attestantoin, kai tiu attestantoi ne reitas diri, ne povas diri, ah ne, mi ne volas, mi ne emas, kai. Dort, kai en la germana parlamento estas tia esplorkomitato, kies tasko estas do pri juĝi tiun malkaŝojn de Snowden kaj la agadon de fakte la agadon de la usonaj sekretaj servoj kontraŭ Germanio. Kaj intertempe estas pli kaj pli esplora komitato kiu okupiĝas pri la bono do pri la germana eksterlanda sekreta servo, ĉar ili fakte tiom aliancas kun la usonaj sekretaj servoj. Ekzemple ili kolektis la metadatumojn, kiun usono uzis por mortigi homojn per flugrobotoj. Tio fakte venas de Germanio. Do la germana registaro ne povas diri, montri per la fingro al usono kaj diri, ke estas ili. Do ili vere kunludis.
Neniu povas montri. Nenia
kaj yes, kai nun la do estas du vere chagrenaj aferoj pri tiu esplora komitato, ĉar la esplora komitato ja povas venigi atestantojn aŭ spertulojn pri ia afero kaj demandi ilin. Kaj la unua atestanto en la listo de atestantoj estas divenu. Iu kiu ne venas, ĉar estas en Rusio, Edward Snowden. Kaj do kiun la germana registaro povus fari, estas do bone, ni volas ke li estu, ke li venu por paroli kun tiu esplora komitato, pri kio li scias. Kaj do ni donu, ni certigu al li la sekurecon, ke li sekure povu veni al Germanio kaj ankaŭ resti, kaj ni ne ekstradicias lin al Usono. Sed tion ili ne faras, ili estas tiom malkuraĝaj, kaj do ili diris, ni ne povas garantii la sekurecon. Do kio okazas? Ĉu ili pensas, ke do se oni protektas lin per tri policistoj, kaj ĉu ili timas, ke unu mateno Snowden estas for, kaj kuŝas tie tri kadavroj de germanaj policistoj, kaj Usono havas, ni havas lin, ni kaptis lin en Germanio. Do tiam, ĉu tio estas la scenaro, kiun ili timas?
Tio estas ankaŭ interesa afero, ĉar mi kaptis iam antaŭ kelkaj jaroj. Mi pensas, ke tio ankaŭ estis ligita kun Snowden afero, ke la poŝtelefono de ĉefministrino de Germanio estis spionata.
Kaj homoj diris, ĉu ili eĉ Merkel spionas? Have. Yes, ili spionas ĉiojn, kaj tio inkluzivas Merkel.
Yes, sed tio estis tiu vere trafis ankaŭ homojn en altaj postenoj, kaj jes, kio estas rezulto de tio, kio estis malkovrita aŭ malkaŝita al popolo.
La rezulto estas, povas diri al vi, ili adaptas la leĝojn kiel ke ĉiuj tiuj aferoj poste estos laŭleĝaj.
Nu, jes, tio esas ĝuste tiu danĝero, ĉar kvankam okazis io, kio estas tute aŭ estis antaŭ kelkaj jaroj tute neimagebla, nun okazis kaj ĉiuj ludas to mortan insekton. Nenia moviĝo, nenio. Kai
mortan insekton.
Tio estas diraĵo en la slovaka. Ludi mortan insekton signifas ke ĉiuj simple ne agas. Kai
kiel tiu tri simioj tio
do ekzemple sed do jes estas ja esprimo. No. Kai homoj ja estis ŝokitaj. Sed tamen en la nenio mi ne vidis ian veran agadon kontraŭ tio kaj nek la nek ŝtatoj en Eŭropo nek Usono neniu vere iel agis por ĉesi tion kaj
Kantio ist la play play. Do ankaŭ la do mi iomete frustriĝis ĉar la debato tiel do paliĝis dum la jaroj. Kaj jes do ni fakte per tiu podcasto per tiu epizodo iomete klopodas revarmigi la debaton.
Jes kaj ankaŭ estas nun tiu tempo kiam ankoraŭ eblas peti por pardonon por Snowden kaj alia afero estas ke aperis nun la filmo de Oliver Stone kiu nomiĝas Snowden kaj pensas ke tiu filmo estas spektinda kaj ĝi klarigas sufiĉe multon kaj ankaŭ do laŭ kelkaj ĝi estas preciza laŭ kelkaj tute ne aŭ tute ne en la senco ke tiu aferoj en CIA en noso A ne okazis tiel estas malfacile
diri ekzemple tiu ke ili uzis kameraojn de komputiloj malŝaltitaj mi ne scias ĉu tio vere eblas mi ne antaŭe aŭdis tion kaj mi multon aŭdis pri pensas ke tio estas invento.
No, mi ne povas...
Eble mi estas naiva.
Estas naiva, jes. Fakte, mi pripensis, ĉu tio ne havas iun senson, ke nun ĉi poŝtelefonoj havas du kameraojn. De ambaŭ flankoj. Do, ĉar
mi... Do, ili filmas ambaŭ flankojn de mia poŝo.
Simple. Se mi volas fari foton, tie mi uzas kameraon, kiu estas pli potenca, do mi faros foton ne per tiu selfie kamerao en un flanko de telefono. Sed por kio tiam ĉiuj kameraoj havas kameraon, ĉiuj telefonoj havas kameraon en ambaŭ flankoj. To se estas en ambaŭ flankoj eblas spioni. Pli facile.
No, jes, do oni devas trovi la equilibron de paranoio kaj do ne tro fidemo. Kaj ankaŭ estas ankaŭ tia interesa demando, aŭ fakte ne estas tiom interesa demando, sed tamen ofte starigata demando, kiu estis en tiu podcasto pri kiu vi parolis tiu One Point. Do kiu estas la equilibro inter libereco kaj sekureco? Kaj estas kelkaj kiu diras do ni bezonas sekurecon kaj tio certigas la liberecon? Kaj estas la aliaj kiu diras do tiu sekureco en la senso ke la ŝtato scias ĉion kaj tiel povus eble eĉ anticipe entschlossi homoin kiu eble estas motigi homoin kiu eble farigios dangerai kai do tiu estas
kiu nomiĝas tiu filmo kiu faris la saman
kiu science fiksia
jes
do ĝi havas titolon kiu tute ne rilatas al la do vi celas tiun filmon kie la polico fakte havas tiun artfaritan intelligentecon, kiu anticipe diras kiu farigas kiu kiu faras kian krimon
yes.
kai policisto exias ke li mortigos sian edzinon
orientian yes kai ne credas tion kai devas defendi la
gi nomigas mi ne sto se mi se vi tirus al mi tirus ah yes certain rapid googly
Yes. Sed tio estes ankaŭ unu el tiuj danĝeroj, kiuj povas okazi, ke artefarita inteligenteco iĝas pli kaj pli potenca, kaj tio ankaŭ ne estas malbona afero.
Minority report.
Yes, ĝuste. Kaj tio ankaŭ ne estas malbona afero, sed se ni poste juĝos homojn laŭ por la aferojn, kiujn ili neniam faris, tio estas iomete stranga.
Yes, do kaj alia argumento, kion oni ofte aŭdas, estas ke do Yes, la stato collectas datumoin, kai usas tiun datumoin, sed ja nur por certigi nian securetson, kai la stato ja estas demokrata stato, kai ni devas fidi la demokratan staton. Ah, tio estas tre, tre dangera sinteno, char do se oni construas tian infrastrukturon por spioni la tutan popolon. Tiam la tutan popolon, fakte la tutan mondan popolon, kaj se la registaro kiu regas tiun infrastrukturon ŝanĝiĝas, kaj tio ja ne estas tio malverŝajna. Do ni ja observas nun la usonan baloton prezidentan, kaj do estas ja kandidato, pri kiu ni ne tiom certas, ĉu li vere havas tiajn demokratajn emojn. Kaj...
Do, sed se ni rigardas tion ankaŭ tiel kun la frazo, ke ŝtato faras tion, kaj ŝtato ja pravas. Tio estas eĉ pli danĝera diraĵo. Char,
ne estas la stato pravas, sed la stato estas demokrata stato. Eĉ se la stato yes. ne pravas, estas demokrataj mekanismoj, kiuj yes. tion korektas.
Sed multaj homoj ankaŭ vidas tion simple tiel, ke mi kredas je mia stato, ke stato protektas sien civitanojn, kaj estas ĉio laŭleĝe. Kaj tio laŭleĝe estas nekredeble danĝera afero, ĉar se oni rigardas historion, estis laŭleĝe prosekuti la nigruloj, estis laŭleĝe, ke la virinoj ne havis voĉdonajn
rangojn. La nacia registaro
kaj tuta nacia registaro estis laŭleĝa. Kaj tio, ke io estas laŭleĝe, Tio estas nekredeble malbona preteksto.
Samtempe ja montriĝas, ke la sekretaj servoj ne ĉiam agas laŭleĝe.
Yes, do tio estas eĉ pli malbona. Yes.
Kaj do ili havas ja absurdajn defendoargumentojn. Do ekzemple ili spionis la satelitan komunikadon, kiun oni uzis por telefonado kaj interreta komunikado. Kaj ili tie diris, jes, tio nia rajtas, ĉar tio ne estas en Germanio, sed tio estas en la kosmo. Kai do quam kam nia anteno staras in Germanio nia reitas tion fari kai do la tio esplora komitato diris ĉu vi frenezas kiel vi legis la leĝon kai jes do tio estas do ili ne ĉiam agas laŭ leĝe kai eĉ se ili ĉiam agas laŭ leĝe do povas esti ke iam venas ne tiom demokrata registaro kai la socio devas havi rimedojn defendi sin kontraŭ ebla nedemokrata.
Kai socio devas ankaŭ kun klara cerbo pensi kai ne sekvi ĉiam kio estas dirita. kai simple ankau yes. observi de aliei flankoi do mi exemple hodiau auscultis vere serĉis la informojn ankau de alia flanko do kiu estis malaj ol tio kion mi pensas trovis auscultis comparis kun miei ideoi do devis constati ke ne estas tiom facile persvati min ke mi ŝanĝu mian opinion sed estus bone se vere homoj iel serĉas la informojn en ambaŭ flankoj kaj ne nur de unu flanke kaj ankaŭ pensas pri tio kio okazas kaj kiel povas evolui.
Yes, so kai do eble por fini cion don ancora volas io mette emphasi la signifon por la demokratio char do mi unu foje audis suffice interessan definon de demokratio kai tio estis demokratio estas sistemo au lando en kiu la kiu povas ŝanĝi sian registaron sen milita perforto. Kaj do tio povas esti simpla baloto kaj eble se ĝi vere devas ŝanĝi la iom la sistemon, ŝanĝi la konstitucion, tiam tiaj mekanismoj ciam comencijas en iai kashitai malantauai chamroi homoi, iai conspiremai homoi parolas pri aliai ebloi kiel organisi la socion, kiel organisi la staton, kai do tian kommunikadon, kiun la registaro, kiu ja laŭ difine volas konservi la nunan staton ne havu al iron al certa al kelka komunikado ĉar tiam ne plu eblas tiu mekanismo kiu povas ŝanĝi ian nedemokratan sistemon kaj tial ni nepre ne havu tian infrastrukturon kiu kapablas ĉion scii kaj tio estas ankaŭ tiu mia respondo al tiu demando de kelkaj politikistoj ĉu ni kiel ŝtato volas permesi komunikadon kiu ni ne povas kompreni ne povas intercepti kaj mi klare diras jes. Demokratio estas stretchiga, do tio vere estas kaj malfacila. Do se tio ni diras jes, tio kaŭzas eble problemojn por la polico, sed ni volas havi tion, ĉar tio estas unu grava elemento de nia demokrataj mekanismoj.
Ancora kun la kunlaboro kun polico kaj kunlaboro kun aŭ spionado per tiuj kameraoj surstrataj tio ke ni estas observataj ĉie ajn fakte ne iel helpas solvi la krimojn kaj tio ankaŭ estas sufiĉe grava afero ĉar do en Anglio antaŭ kvin jaroj estis no en novaĵoj iu artikolo ke estas tiom multe da kameraoj en Anglio ke homoj estas ĉiujn 12 minutojn mi pensas registritaj en iu kamerao. To simple estas ĉie ajn kaj teorie ne eblas kaŝi sin de tiuj kameraoj. Sed tamen polico ne havas aliron al tiuj informoj aŭ estas tiom malfacile.
Yes, tio vere ankaŭ kolerigas min, ke do estis antaŭ kelkaj jaroj estis okazis en Berlino, ke en metrostacio iu freneziĝis kaj preskaŭ mortretis homon. Kaj tion oni povis vidi en filmo, kiun tiu kamerao filmis. kai sed ne esis ia policano kiu policisto kiu venis kai helpis kai tranquiligis la situacion, sed oni povis spekti la krimon poste en la filmo. Kai policisto diras ani besonders pli da tia kamerao, tut certe, sed la kamerao ia ne evitas la krimon, ili ja nur filmas la krimon. Do mi ne estas kontraŭ la polico, mia vere subtenas politikiston, kiu diras ni volas havi pli da policistoj por certigi la sekurecon, kaj do jes, dungu pli da policistoj kaj eduku ilin pli bone, sed ne donu al ili pli da rajtoj kaj ne pendigu pli da kameraoj.
Yes, ekzemple se vi estas en iu loko kie okazas la krimo kaj krimo estas filmita kaj vi diras ke jes jen estas filmita en la kamerao, tio tamen ne helpas solvi la krimon, ĉar tiu por pruvi tion por la polico tio ne sufiĉas. Do mi laboris en unu vendejo kie venis la ŝtelisto.
Kaj laboris en vendejo.
Bone, mi vaste klarigas. Sed venis ŝtelisto kaj ŝtelis ion de vendejo. Kai mi havis supozon, do mi vidis lin kaj pensis to tiu ĉi homo venis ŝteli, kaj vere evidentiĝis ke li ŝtelis ion, kaj kiam li venis duan fojon, mi iris al miaj ĉefoj kaj diris, do ŝtelisto revenis kaj volas ŝteli denove, kaj tie mi li vokis policon kaj kaptis lin, kaj ĉar ni sciis, kiam okazis unua ŝtelo, ili povis trovi en la kamerao, ĉar estis kamerao en la vendejo, kaj tiu kamerao montris al la pordo ĝuste en tiu tempo, kiam okazis la ŝtelo, kaj estis videbla tiu persono. Jes, estis li, kvankam li estis do lia vizaĝo estis iomete kaŝita, ĉar li sciis, ke estas kamerao, do li iomete mallevigis kapon. Kaj sed la vestaĵo estis tute sama, kiun li vestis, kiam li venis duan fojon ŝteli. Kaj venis polico, nu jes, bone, sed ni tamen ni povas diri al li ion, sed kun tio, ke vi havas lin ĉi tie sur la kamerao, kaj ke ni kaptis lin denove en la vendejo kun la ke li venis, tio tute ne sufiĉas, kaj ankaŭ tio, ke unuan fojon ĝuste en tiu tempo en li estis en vendejo, vi povas havi milojn da tiajn registraĵojn, ne sufiĉas, ne validas. Do
jes. Do datumkolektado, do pli da datumkolektado fakte ne tiom helpas por vera sekureco aŭ pli da krimsolvado. Kai, do, kio restas por diri? Do, jes, ni fakte desirus, ke la debato dauru. Kai, do, vi povas komenti en nia komentejo. Sed fakte, mi fakte preferus, se vi havus viajn proprajn podcastojn aŭ blogojn aŭ YouTube-ajn kanalojn aŭ io tia, kai tie kontribuas alla debato, kai yes, do faru tion, kai ĉar tio vere gravas, kai do samtempe ĉiam ĉifru viajn datumojn.
Yes, kai legu multajn informojn kai
klerigu
pri ankaŭ pri tiaj temoj, por ke vi povus havi vian propran opinion kai ne nur novaĵoj formu vian opinion kai eksemu timon en vi.
Yes. Vis kio eksemu
ne semi.
Semi, yes.
To nowa, ne
Ah, la novajo in
executiva.
Estas ni antro longe esendas. Es domine tiom bone sekvas do. Yes, ni dankas al niai auskultantoi tujai, kai tiui kiui ankorau audos auskultos, cin kai, yes, cion bonan.
Tschüss.